Lasījums no svētā apostola Pāvila pirmās vēstules Timotejam. Vispirms es lūdzu, lai lūgumi, lūkšanas, aizlūgumi, pateicības dievkalpojumi tiktu noturēti par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir pie varas, ka mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi, visā dievbijībā un šķīstībā. Tā ir labā un patīkamā lieta mūsu pestītājā Dieva priekšā, kurš grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonaktu līdz patiesības pazīšanai. Jo Dievs ir viens, un viens ir Dieva un cilvēku vidutājs, cilvēks Kristus Jēzus, kas pats sevi atdeva kā izpirkšanas maksu par visiem, kā liecību īstajā laikā. Tās dēļ es esmu iecelts par sludinātāju un apustoli. Es patiesību saku, nemeloju. Par pagānu mācītāju ticībā un patiesībā. Tāpēc es gribu, lai vīrieši lūdzas katrā vietā, paceldami tīras rokas bez dusmām un strīdiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dievs ir uzklausījis manu lūkšanu. Dievs ir uzklausījis manu lūkšanu. Uzklausi manas lūkšanas balsi, kad es saucu uz tevi. Kad paceļu savas rokas uz tavu svētnīcu, nepazudini mani kopā ar grēciniekiem un tiem, kas noziedzību dara, kas ar savu tuvāko runā par mieru, bet kuru sirdīs ir ļaunums. Dievs ir uzklausījis manu lūkšanu. Kungs ir mans aizstāvis un mans vairogs, uz viņu paļāvās mana sirds, un es saņēmu palīdzību. Un mana sirds kļuva līksmā, un ar savu dziesmu es viņu teikšu. Dievs ir uzklausījis manu lūkšanu. Kungs ir savas tautas stiprums, un pestīšanas cietoksnis savam svaidītājam. Atpestī savu tautu un savu mantojumu svētī. Esi viņiem par ganu, un es uz rokām viņus mūžīgi. Dievs ir uzklausījis manu lūkšanu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs tā mīlēja pasauli, savu vienpiedzimušo dēlu, ik viens, kas viņam tic, iegūs mūžīgo dzīvi.
Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tanī laikā Jēzus pabeidzis tautai runāt visus savus vārdus, iegāja Kafarnaumā. Bet kāda virsnieka kalps, kas tam bija ļoti dārgs, gulēja uz nāvis slims. Un tas, izdzirdis par Jēzu, sūtīja pie viņa jūdu vecākos, lūgdams viņu nākt un izdziedināt viņa kalpu. Un viņi, atnākuši pie Jēzus, viņu ļoti lūdza, sacīdami, viņš ir tā cienīgs, ka tu viņam to izdarītu, jo viņš mīl mūsu tautu, un viņš ir arī uzcēlis mums sinagogu. Un Jēzus aizgāja viņiem līdzi. Bet, kad viņš bija jau netālu no mājām, virsnieks sūtīja draugus viņam pateikt, Kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāktu zem mana jumta. Tāpēc arī sevies uzskatīju par necienīgu, lai ietu pie tevis. Bet saki vārdu, un mans kalps kļūs vesels. Jo arī man, lai gan esmu varai pakļauts cilvēks, ir padoti karavīri, un es saku šim, ej, un viņš iet, un citam, nāc, un viņš nāk, un savam kalpam dari to, un viņš dara. To dzirdot, Jēzus izbrīnījās par viņu un, griezdamies pie ļaudīm, kas sekoja viņam, sacīja, es jums saku, tik lielu ticību es pat Izraēlī neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti atgriezušies mājās, atrada slimo kalpu veselu. Tie ir svētā evaņģēlijā vārdi. Evaņģēlija fragments, kuru tikko noklausījāmies, ir ļoti skaists un labs piemērs tam, cik liela nozīme pieder aizbildnieciskajai lūkšanai, cik liels spēks piemīt šāda veida lūkšanai. Lūk, simtnieka draugi un paziņas lūdz Jēzu izdziedināt šī cilvēka kalpu. Un šim lūgumam piemita patiešām milzīgs spēks. Arī apustuļis Pāvils centās mūs pārliecināt šajā rītā, pirmajā fragmentā, kuru arī pirms rīža dzirdējām, no šī apustuļa pirmās vēstules Timotejam otrās nodaļas, ka tieši šāda lūkšana, aizbildnieciskā lūkšana, ir ļoti iedarbīga. Un patiešām nes ļoti lielus augļus. Viņš pat nosauca mums konkrētu mērķi, konkrētu nodomu, intenciju. Viņš teica un aicināja lūgties par visiem cilvēkiem un par valdniekiem un visiem, kuru rokās ir vara. Un jāsaka, tā ir ļoti aktuāla tēma, jo mēs tik ļoti bieži nosodām politiķus, tos, kuri pārvalda, vada, ieņem kaut kādu samatus. Brauztīties, kritizēt, runāt viskaut ko, tas ir tik ļoti vienkārši un īpašas gudrības nav vajadzīgs. Bet vai esam par viņiem kaut kad lūgušies? Parasti katra draudze cenšas pirms vai pēc svētās misas lūgties kaut kādos īpašos nodomos. Šeit pie mums kuldīgām pēc svētās misas katru dienu no mūsu lūpām atskan lūkšana par pāvestu, kas ir visas baznīcas ganis, visas baznīcas ticības garants. Bet vai esam arī kadreiz palūgušies par visiem tiem, kuri vada mūsu laicīgo dzīvi, par mūsu saimu, par deputātiem, par vietējo pašvaldību? Un atkal kritizēt un runāt visu ko par viņiem, es domāju, ka katrs no mums var ko pateikt. Bet vai Dieva priekšā esam nākuši tikai, lai sūdzētos, ka lūk, viņi ir slikti, un viņi ne to dara, ko vajadzētu darīt? Vai tomēr lūgt Dieva svētā gara gaismu, kas palīdzētu viņiem ieraudzīt tos svarīgos darbus un tieši tos veikt un darīt? Vismaz kādu laiku, vismaz vienu noslēpumu no rožu kroņa, vismaz pāris kungs apžēlojies, lai atskan vismaz šim rītā par visiem tiem, no kuriem ir atkarīga mūsu laicīga dzīvošana, mūsu ikdieniškā dzīve, ne tikai par visiem cilvēkiem, jo zem šī vārda visi cilvēki mēs parasti izprotam tikai savus tuviniekus, savus radus, savus kaimiņus, savus draugus. Bet varbūt šī rītā, piedaloties arī šajā dievkalpojumā, lūksimies par visiem cilvēkiem, tai skaitā arī par visiem tiem, kuru rokās ir politiska un laicīgā vara, lai mēs varētu mierīgi un netraucēti dzīvot, slavēt Dievu, pateikties viņam par saņemtajām žēlastībām un lūgt viņa svētību sev un arī visiem citiem. Bet tagad piesaugdami svētā Stanislava Kostkas aizbildniecību Kunga Dieva priekšā, lūksimies par pāvestu, lai viņu vienmēr vadītu svētais gars un palīdzētu rūpēties par viņam uzticēto Dieva tautu. Lūksimies par priesteriem, lai viņos būtu vēlme, spēks un griba veltīt sevi kalpošanai Dievam un cilvēkiem. Lūksim par jezuītu ordeni, kuram piederēja svētais Stanislavs Koska, lai Kungs Dievs apdāvinātu šo ordeni ar daudziem un svētiem paaicinājumiem. Lūksimies par skolotājiem un audzinātājiem, lai tajos mājotu izturība, pacietība, un tie būtu bērniem un jauniešiem par autoritāti gan morāles, gan zinātnes jomās. Aizlūksim par visiem nomirušajiem un lūksim, lai Kungs Dievs dāva viņiem mūžīgās dzīves žēlastību. Lūksimies par politikiem un visiem tiem, kuru rokās ir vara, par mums pašiem šeit klātesošajiem, par visu mūsu draudzi, lai mēs ar tīru sirdi un tiejiem nodomiem kalpotu Dievam un viņa svētajai baznīcai.